Balkon 202. 202!
Talasi 202 i 18 sati, dobar dan, ću poželjeti Ognjenu Gogiću. Zdravo, Ognjene.
Dobar dan, bravo, pozdrav tebi i slušalcima.
Hvala što si došao u našu emisiju i hajde da te pozdravimo sa jednim aplauzom. U svakom slučaju si to i zaslužio, opravdaće što naravno i kroz ovih sat vremena intervjua, odnosno razgovora, gde ćemo dotići neke teme kojima se do sada bavio. Draško Šarić je preko puta u režiji, Miloš Jović takođe, moj ime je Petar Protić. I sada kada smo se onako lepo predstavili, hajde da dublje malo pojasnimo čime si ti sve počeo da se baviš i tek ćeš se time baviti, s obzirom na to da si završivši Fakultet političkih nauka u Beogradu, najprije proglašen za studenta generacije fakulteta.
Šta je bilo, odnosno na svom smeru, tačnije.
Na svom smeru. Šta je bilo potrebno da uradiš da bi dobio to priznanje, da kažem?
Pa zapravo, to je taj način je bilo vrlo jednostavno. Trebalo se završe studije u roku, što sam učinio, i onda su oni među studentima koji su završili u roku rangirali nas prema prosečnoj oceni i ja kao neko imao najveći prosečnu ocenu u svojoj generaciji, bio sam površen student generacije.
Dakle, mladi politikolog.
Da, politikolog.
Ali ono što je važno jeste da si ti se sve vreme i kroz akademski rad i kroz praktičan rad bavio promovisanjem mira. E sada, usledili su i stipendije. Najpre Konrad Adenauer stipendija.
Da, da.
Hoćemo li o tome najpre?
Pa eto, možemo tim redom. Dakle, ja jesam, studirao sam Fakultet političkih nauka, dakle bio sam orijentisan ka društveno-humanističkim naukama, ali od početka sam imao naglašenu tu aktivističku crtu. Dakle, nije mi nikada bilo dovoljno da se samo bavim. Imao sam potrebu da društvene i političke fenomene razumem akademski, ali mi nikada to naravno nije bilo dovoljno, već mi je bilo potrebno nešto, meni postojala potreba da se njima rešavanjem tih problema bavim u praksi. Dakle, to je od početka moja. Taj moj profesionalni razvoj išao na dva koloseka. Jedan je bio taj akademski rad, koji mislim sam pristojno odradio, a drugo jeste bio taj društveni aktivizam. I tako je došlo do toga da ja dve godine zapravo budem stipendista fondacije Konrad Adenauer. To je jedna od šest nemačkih političkih fondacija koje deluju i na ovim prostorima. Ona nosi naziv prema Konradu Adenaueru, prvom kancelaru posleratne Nemačke, i njihova inače misija i u nemačkom društvu tih fondacija jeste da se bave političkim i građanskim obrazovanjem. Dakle, da one što jači kapacitet onih osoba koje se bave politikom, a što da inače se bave prodizanjem i razvojem građanske i demokratske svesti u društvu. I između ostalog, to oni rade i na našim prostorima, i jedan od programa kojima se bave jeste stipendiranje studenata koji osim izuzetnih akademskih rezultata pokažu i da imaju taj naglašeni aktivistički impuls, kao što sam ja imao i rezultate u tome. Tako da sam ja tu bio njihov stipendista dve godine, ali sam i nakon toga ostao prijatelj, da kažem, kuće, i eto, povremeno sarađujem sa njima, održim neko predavanje, napišem neki tekst analitički i tako dalje. Fondacija inače slavi 20 godina ove godine, tako da to iskoristim priliku da im čestitam.
Da, u svakom slučaju, da smo te pozvali recimo naredne nedelje, ne bi mogao da dođeš, s obzirom na to da si odabran među 50 mladih profesionalaca iz celog sveta koji imaju, kao što ti imaš, veće radno iskustvo u oblasti izgradnje mira, i uskoro putuješ u Švedsku.
Tako je. Eto, to je zanimljivo kako se to poklopilo, da eto, neposredno pred moj put ste me pozvali. Eto, čak mnogi moji poznanici ni ne znaju da idem, tako da ovo je prilika da ih obavestim ujedno, da ne pokušaju da me kontaktiraju sledeće nedelje preko mobilnog telefona. Da, ja sam dobitnik sam i te stipendije. To je stipendija koju dodeljuje Rotary fondacija. Sad, Rotary je organizacija međunarodna koja postoji preko 100 godina i koja okuplja pre svega profesionalce i uspešne preduzetnike različitih oblasti koji su ujedinjeni oko tog cilja koji se odnosi na služenje zajednici, kako nacionalno, lokalno, tako globalno. Tako da i uopšte na rešavanje problema koje postoje u društvu. I jedan od velikih programa Rotary fondacije međunarodne, koja je smeštena u Sjedinjenim državama, jeste taj program stipendiranja, a to što sam ja dobio. Dakle, u pitanju jeste stipendija za mirovne studije. To je mirovna stipendija za nastavak studija na univerzitetima koji se bave mirovnim studijama. I sad konkretno program funkcioniše tako što Na svetu postoji 5 univerziteta u okviru kojih se odvijaju te studije. Jedan je u Sjedinjenim Državama, u Britaniji, Australiji, Japanu i u Švedskoj, u Upsali. I ja sam, kada sam konkurisao za stipendiju, izrazio želju da nastavim studije u Upsali u Švedskoj i to sam i dobio. Tako da, eto, sledeće nedelje već putujem tamo.
Ima tu još nekoliko stvari kojima sam se bavio, slušao muziku, pa se vraćamo u studiju.
Beograd 202. Poljubac. Telefon 202.
064-0-202-200 po ceni obične poruke, to je mogućnost da nam pišete. Također smo i na Facebooku i na Twitteru, Radio Beograd 202. Ogin Gogić, evo, nastavljamo razgovor. Kazali smo za stipendije koje si dobio, koje su u svakom slučaju veoma prestižne, da si bio student generacije Fakulteta političkih nauka i da si bio i dalje si uključen u brojne aktivnosti koje su usmerene ka promovisanju mira na našim prostorima. To je, pretpostavljam, i ono čime će se baviti u Švedskoj 2 godine, ako se ne varam.
Da, 2 godine.
E pa, šta je zapravo taj praktičan rad na promovisanju mira? Pa možemo da kažemo ne samo na našim prostorima. Kada kažemo to, promocija mira, uglavnom mislimo na neku poziciju visoke politike i kako se navestimo otprilike to, ali u jednom aktivističkom pristupu i radu, šta je važno, da ne kažem samo tebi, nego generalno to su prosto razvijeni koncepti pristupa toj temi, pa šta je tu važno?
Pa dobro, ja kao neko se time bavi i akademski, imam dosta produbljeno shvatanje prvo pojma mir, a onda samim tim i puteva kako se do njega dolazi. I sada, to je jedna odrednica iz Agende za mir Butrosa Galija koja govori da se put do mira zapravo vodi ka rešavanju ekonomskih, socijalnih i kulturnih problema koje se nalaze u podlozi sukova, uopšte bilo koga. I to, dakle, kad vi tako postavite stvari, no, to je upravo put ka miru je jednostavan, a s druge strane vrlo dalekosežan. I nekako je vrlo važno razmišljati o tome da mi ne posmatrati mir samo u kontekstu oružanog sukoba koji je sada na vrhuncu eskalacije, već razmišljati o tome da treba da radimo sve do toga nikada ni ne dođe. I recimo, Švedska je zemlja koja je to najbolje mesto u Europi za izučavanje mira, koja je upravo to u svom društvu, u organizaciji svog društva, međuljudskih odnosa, kako hoćete, došlo do toga da prevenira izbijanje nasilnih sukoba. E sada, mi kada govorimo o Srbiji, o našim prostorima, mi smo dalje jedno postkonfliktno društvo. Dakle, mi smo jedno društvo koje je, ili postratno, to je možda i to što smo već ostali rati za nas već dosta godina, ali društvo koje je relativno nedavno izašlo i čita prostor iz oružnih sukoba. I to je druga stvar. To je nešto da imate vi neposrednije zadatke, kako biste prvo sprečili da do obnove sukoba dođe, a onda da radite na tome da se dugoročno razvijaju miroljubivi odnosi. I sad ja tu, sad i u ovoj fazi u kojoj se mi nalazimo, ono što je, mislim, jako bih presudno, to je kako ćemo mi negovati i međuljudske odnose i odnose među ljudima koji žive na različitim stranama, na različitim granicama, koji pripadaju različitim etničkim ili verskim grupama koje su bile u sukobu. I tu opet je stvar s jedne strane vrlo jednostavna, a s druge strane vrlo komplikovana. To je počinjanje kulture dijaloga. I recimo, meni je to jako drago što sam na Radio Beogradu, očekivao sam će moje prvo gostovanje možda biti u Zalasanju ili Familiologiji, to su emisije koje najviše volim, ali može i Balkan napred za početak. Šalim se, naravno, zaista zadovoljstvo biti ovde. Recimo, Radio Beograd je medij u Srbiji koju ja najviše volim i koju vrlo poštujem, upravo zbog toga što u svom pristupu, u nastupu, tonu koji neguje, on zapravo doprinosi upristojavanju iz naše Srbije, pa onda i gradnju mrljubivih odnosa sa kako u zemlji, tako i van. Tako da hoću da kažem da početak to vodi se ispred, počinje sve od komunikacije, barem na ovim prostorima. Dakle, vrlo je važno da, i to ono što nama nedostaje na ovim prostorima, to je da se poistovećimo sa drugim. Da nekada pomislimo kako neki naš potez ili naša reč izgleda u očima tog drugog. To nam nedostaje. Jedno, samim tim i ta komunikacija nije nužno takva da doprinosi relaksaciji odnosa.
Pretpostavljam da je utoliko zaista potrebno jedno opšte dublje sagledavanje tog pojma mir, ali isto tako i pojma politika, koji uvek ne mora da znači nešto možda onako negativno u glavama ljudi, nego naprotiv, ako je polis grada, mi smo svi neki politici, odnosno ljudi koji funkcionišu unutar tog grada, svi smo nužno politička bića i samim tim smo jednostavno sami krojimo kivo svojim svakodnevnim odnosima tog društva i tog grada.
Pa, to je, upravo se slažem, dakle, pojam politike ima negativnu konotaciju, ali ja bih njega možda zamenio i predložio bih da ako postoje već potreba za odijumom prema politici i netrpeljivošću, neka to bude, recimo, pojam strančarenja, recimo, ili partokratije. Jer politika jeste način donošenja odluke u zajednici. Politika jeste proces vođenja javnim poslom jedne zajednici. To je nešto što ne može da bude negativno. To je, i to je nešto čemu upravo svi učestvujemo. Sad u različitoj meri smo aktivni. Neko tako što se baš bavi sa politikom kroz stranke, neko tako što glasa, neko tako što vi ste politični onog momenta kada ukažete gradskim vlastima da ste ne nezadovoljni brojem autobusa gradskog prevoza. To je već politički vaš stav. Tako da u tom smislu ne treba politiku kao takvu demonizovati, ali treba biti svjestan negativnih strana, kao što je, kažem, eto, recimo strančarenje, ili kada se od tih nekih partikularnih ili pak ličnih interesa ne vide opšti javni.
Stigle su i poruke, kada, evo i politika, evo i uopšte pominjanje tog pojma je odmah isprovociralo.
Kao i obično nas.
Pozdrav Ognjenu, koji bi trebao biti ognjeno gorivo da politika ne bude profesija za ljude bez profesije, ali da li će se to ikada dogoditi, pa onda pozdrav Petru i vašem gostu Ognjenu, od kada vas zanimaju političke nauke, tu imamo pitanje koji su tu juzori. Ali ovo je zanimljivo, kojim dostignućima težite, koji su vaši ciljevi, puno uspeha u daljem radu, obrazovanju i napretku, to nam je pisala Rada iz Jagodine. I uglavnom imamo pitanja koja su koje nisu konkretna pitanja, nego samo pozdrav.
Zahvaljujem se svima i na pozdravima i na pitanjima. Pa mene politika kao i mir, a nekako politika i mir su i na našim prostorima postavljena odvojiva dva pojma, ili kod nas politika vodila ka ratu, sad nas politika treba da nas vodi ka miru, neodvojivi, i nekako od uvek su me obe stvari interesovali. To dosta baš može lično biografski, ili kako se način koji sam odrastao u Beogradu, otac je bio oficir Jugoslovenske narodne armije, majka radila u Crvenom krstu, i onda su primali rodbinu preko Drine u Bosni, i počekao su to od mog detinjstva najranijeg, je dnevnik bio glavna stvar u kući, uvek smo pratili smo politička dešavanja. Onda sam ja nekako baš od tog ranog uzrasta kao dete od nekog godina već imao svest o tome u kako turbulentnom periodu živimo i kako je to opasno. I kroz osnovnu školu i kroz srednju školu imao sam naglašeno interesovanje, pratio sam politiku, pratio sam dešavanje, i to je nekako određeno od početka, znam za sebe. Tako da, kažem, to je nešto što me baš prati, to odredilo moj karijerni put. E sada, koji su moji ciljevi i dometi? Ja ih ne definišem u smislu toga profesionalno gde ja želim da budem, da ja moram da budem, to je meni karijeristički, ja takav način razmišljam ne volim, da ja moram da budem, ne znam, neko i nešto. Ja više imam potrebu da utičem na procese koji se dešavaju oko mene, da utičem na odluke koje se donose. Ja nekako želim da gradim karijeru tako da budem neko ko će moći da se pita i ko će moći da utiče na ono što se dešava, pa makar niko ne znao za mene, makar bio i karijerno potpuno neuspešan.
Eto tako razmišlja Ognjen Gogić, student generacije Fakulteta političkih nauka, ali ima tu još jedna zanimljiva priča. Nakon muzike pričat ćemo i o tome da si se bavio i javnim politikama za decu, odnosno radio u mreži Organizacija za decu Srbije, koja je krovni savez udruženja posvećenih pravima deteta.
Everywhere. about it.
Radio sa osmehom.
Osmehom.
Beograd, Beograd, 220.
Like it always did, oh, like the Spanish city too.
Balkon 202.
Emisija Balkon, Ognjen Gogić, student generacije Fakulteta političkih nauka. Pomenuli smo da si takođe vrlo uključen bio, a pretpostavljam i još uvek, u javne politike za decu, pa koje su bila tvoje zaduženja u mreži organizacija za decu Srbije?
Dakle, mreža organizacije Decu Srbije, to je, kao što si pomenuo, krovni savez udruženja građana, organizacija civilnog društva koja se bave pravima deteta u Srbiji, koja okuplja preko 80, uskoro preko 90 organizacija, članice iz cijele zemlje. I ja sam bio zaposlen u sekretarijatu mreže kao koordinator programa i bavio sam se javnim politikama. Sad neko će reći kakve sad sve to ima jedno na drugim. Politikologija, politike deca. Pa ima. Dakle, u pitanju je jedna sektorska, tako je kao politika to posmatram, jedna sektorska politika, to je politika dečje zaštite. I onda je moja uloga bila zapravo da pratim šta se dešava na tom planu. Dakle, predstavno pratim šta vlada i ministarstva rade, koje mere preduzimaju, a koje mogu da imaju odraz na položaj i ostvarivanje prava deteta u Srbiji. I onda, recimo, to su neke stvari koje su relativno nedavno bile aktualne, obrazovni zakon i zakon o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja i zakon o dualnom obrazovanju. Onda smo mi, to je naš posao, dakle, proučimo te zakone, vidimo šta se, kako su to rješenja, šta se tu novo nudi, prodiskutujemo s našim članicama koje direktno rade ili sa decom i sa roditeljima i sa nastavnicima, vidimo šta je tu dobro, šta nije dobro i onda uputimo predloge, uputimo dopis ministarstvu i sugerišemo kako da se to promeni. Onda, recimo, kada su nedavno bili ovi slučajevi, ovi jezive situacije u blizu centara za socijalni rad u Beogradu, u Rakovici i Novom Beogradu, mi smo onda eto tim povodom smo reagovali, napravili smo jedan predlog mera kako da ministarstva radi socijalnu politiku i pravde unaprede praksu u centrima socijalni rad da se u riziku takvih situacija smanji. Tako da jednostavno aktivno pratimo šta vlast radi, u dijalogu smo sa vlastima, kritičko naravno, i s jedne strane pratimo mere koje oni preduzimaju, a s druge strane i sami iniciramo ukoliko smatramo da negde nešto nedostaje, a dosta toga nedostaje.
Rešavanje sukoba, mirovne studije, to je ono što te očekuje, kao što smo rekli, u Upsali, ali zanimljivo je da to će potrajati čak 2 godine i 50 ljudi, ti si jedan od njih koji će tamo biti, odnosno koji su u okviru tog programa, će, pretpostavljam, i zajedno umreženo zapravo sarađivati i da ćete takođe kreirati neke nove politike ili možda teorijske okvire za njih.
Pa da, ideja tog programa jeste prvo da okupi profesionalce. Dakle, to je, ja sam i kad sam koristio, bilo uslov je bio da već imam nekoliko godina relevantnog radnog iskustva, kao i svi oni, da okupi profesionalci celog sveta koji će s jedne strane vratiti u klupe i vratiti u akademski život, da svoje praktično iskustvo unesu i tako bogato opšte teoriju, a s druge strane da napravi mrežu, jednu globalnu mrežu stručnjaka, profesionalaca koji se bave rešavanjem sukoba, koji bi onda kasnije nastavili da zajedno rade na tome. Dakle, nas 50, mi smo raspoređeni po desetoro u pet tih mirovnih centara. I eto, na primjer, u Uppsali gde ja idem, ja sam jedinčak iz Evrope, svi su ostali iz Latinske Amerike, Sjedinjenih Država ili pak Azije. Tako da ideja da se tu pravi na globalna, nećemo kažem elita, ali mreža mladih profesionalaca koji će onda zajedno predano raditi na tome, jer to je sve povezano. Dakle, i treba uopšte mir posmatrati kao nešto se ne tiče, ako postoji pretnja miru ili sukob bilo gde u svetu, to je naša stvar. Treba da se to ugrožava na kraju celo čovečanstvo, posebno u svetlu vojne tehnologije koje se tako razvilo da zaista s jedne dela planete možete uništiti celu planetu, tako da.
A koji su trenutno najakutniji možda sukobi ili ovaj situacije koje vi sagledavate?
Pa dobro, Bliski istok i problemi koje pratite izraelski svet, to je nešto što nikada neće prestati da bude aktualno i to je naravno sada posebno izraženo, najveća globalna pažnja usmjerena ka tome, naročito zbog Islamske države i tog čitave situacije sa tim, jer to nosi, to je najuspjednija pretnja čovečanstva od Trećeg rajha. Mislim, tako da to je nešto što je bez presedane, bez premca, najuzbiljniji problem. E sad, nama s ovih prostora i meni lično su interesantni ovi sukobi koji su nama relativno u blizini, to je Ukrajina i to je recimo Kavkaz. Tu gde su, zapravo Rusija je velika sila koja je involvirana u te sukobe. Ali naravno postoje brojni sukobi ili latentni ili već eskalirani i u Africi i u Latinskoj Americi i u Aziji, koji nekako često prođu ispod radara, nekako se čak i ne obrati se dovoljno pažnje, ili humanitarne katastrofe uopšte, i kao da nekako se izgubi se to iz vida, mislimo da je daleko i mislimo ili nisu čak neki veliki, u Bliskog istoka su veliki financijski i politički interesi uključeni u sve to, pa onda samim tim to interesantno globalnoj javnosti.
A koliko je onda ono što se očekuje od vas ili što će biti vaše radno iskustvo u buduće, u stvari povezano sa diplomatijom?
Pa na neki način može se kaži, naravno, mirovne studije i oblast rešavanja sukoba izlazi izvan okvira, ali na neki način to jeste deo međunarodnih odnosa uopšte, kao šire discipline. Mada kažem, izlazi izvan okvira i dosta profiliše se kao posebna disciplina koja ima veliki značaj. Tako da to jeste. Mi smo u suštini od nas očekuje da doprinosimo rešavanju tih nekih velikih globalnih problema koji su već doveli do sukoba ili mogu da dovedu do sukoba.
To je možda onako približnije reći lobiranje, ali bez konkretnih pozadina država iza, znači nemate tu.
Pa mi u ovom momentu ne, ali negde da biste mogli kasnije da imate realan uticaj na dešavanja, treba da postanete deo neke mirovne operacije. Znači pod okriljem Ujedinjenih nacija, ali i pred drugih organizacija nevladinih ili vladinih, da biste zaista nešto mogli da uradite. Mada naravno bitno je i te stvari istražiti, bitno doći do razumevanja šta su uzroci sukoba, koji su sve faktori koji dovode do toga, da biste mogli da onda znate koje mere treba preduzmete. Ali važno je, i to je isto negde što se nas očekuje, da imat ćemo zapravo takav program, imat ćemo priliku da uspostavimo kontakt sa mnogim akterima koji se bave rešavanjem određenih sukoba svuda na terenu. I to kaže, ne samo sukoba, već i opšte problema, velikih humanitarnih problema koji kasnije mogu da dovedu do sukoba.
Muzika.
Say it.
Balkon 202.
Ognjene, saznali smo eto kako izgleda praktično se baviti, da kažemo, promovisanjem mira, ući dublje u tu oblast rešavanja sukoba, baviti se javnim politikama za decu. I to je ono što zapravo, pretpostavljam, je i tebe motivisalo kada si upisivao fakultet. Neko ko je budući student možda fakulteta političkih nauka i ima na umu nešto slično, možda postane politikolog i tako dalje, ti si očigledno bio motivisan, postao si i student generacije. Ali šta misliš, sa kakvim predubeđenjima ljudi, odnosno brucoši, jeli upisuju te studije i da li možda svi imaju pravi okvir kakvo to zanimanje zapravo treba da izgleda u praksi? To je ono pitanje pravog, da kažemo, poimanja reči politika, a i mir.
Vi treba da imate pre svega želju i onako iskrenu da se bavite javnim, društvenim, političkim problemima. E sad, to može da znači kasnije da bude ili u nauci ili u samostaličkoj politici ili kroz nevladin sektor. Ali morate imati tu naglašenu motivaciju. To sam imao i ja. Jednostavno, neko želeo da tamo studiram i nešto će mi dati dovoljno znanja i razumevanja da ti mogu se baviti što bolje. I to je, da kažem, osnovna stvar. Ako to nemate, onda gubite vreme na tom fakultetu. E sada, ono što bih ja primetno želeo da kažem, to je da meni od početka studija fakultet je bio jedna od stvari koje se bavio. Dakle, nisam nikad zapostavio šta više, ali nekako sam od početka se razletao i bio svuda. I čitao što više literatura, dođeo na događaje, političke tribine, pratio dešavanje, bio aktiv po organizaciji. Znači, preko sam izgrađivao, morate da uzmete svoj život u svoje ruke, da sam vidite ste vi sami svoje delo i da ne čekate ni fakultet samo da vam da znanje, već da radite na tome, a u današnje vreme, digitalno vreme, možete to raditi jako lako.
Čini mi se i na osnovu tvojih radova i na osnovu neke ideje koje promovičeš, a i možda se to uklapa i u širu sliku ovih iskustava koje možemo da vidimo da u oblasti izgradnje mira su važni na globalnom nivou, a to je da ne treba toliko biti, da kažemo, doživljavati sebe kao objekat nečijeg bavljenja. To je sad povezano i s ovim što si rekao, uzeti život u svoje ruke, ali i u onom smislu da mi ovde pričamo samo Balkan, rešavanje tih sukoba, prenebregavajući to da možda i tekako možemo da i rešavamo možda i migrantsku krizu ili ono što se dešava na Kavkazu.
Mi smo, to ono što ja zameram da kažem nama, to je što smo previše uskogrudi. Previše smo navikli da smo mi, da treba da mi budemo predmet i objekt nečeg bavljenja. I nekako ne shvatamo da mi M treba da rešimo probleme svoje sami, jer naši problemi nisu toliko veliki spram drugih globalnih problema. A druga stvar je da mi možemo i kako da budemo akter u rešavanju drugih problema. I nekako mi smo generalno kao neki kibicer koji tamo samo dobacuje nešto, a ne učestvujemo u globalnim procesima. Ja mislim da je iz mog iskustva, ja sam imao iskustvo sa organizacijama sa Kavkaza, iz Gruzije. Gruzija ima svoje dve pokrene koje imaju samo površnu nezavisnost, poput naše Kosova. I ja sam njih dovodio ovde, uspostavio sam saradnju sa tim organizacijama i dovodio sam 4-5 puta predstavnike svih tih zajednica. I to sam shvatio koliko zapravo Srbija ima potencijal. Zato što Srbija, recimo, sa stanovišta Gruzije i Abhazije i Južne Osetije, sve strane nju percipiraju kao neutralnog aktera. Kao što je, recimo, vrijeme jugoslovenske krize bila za nas Grčka, recimo. Ili, da, dakle, vi, oni svi dođu ovde i smatraju da su u Srbiji sigurni da Srbija ne uzima stranu. I to je velika šansa. Srbija je proklamovano vojnim neutralnostima. Vojna neutralnost neče da vi samo niste deo NATO, vojna neutralnost znači da ste vi aktivni promoter mira, da vi dajete prvo izjave takve, da šaljete ljudi u mirovne operacije, da sami se uključujete. Mi možemo kažemo, hajte, dođite vamo da u Srbiju, ta priča sa Gruzijom nije to što dalje od mene u ovoj zemlji, a mogu je neko politički da dovede Gruzine, Abhazije, još sećanje i kaže, hajte, dođite u Srbiju, u Beograd, razgovaramo o vašim problemima. I to je ono što negde, jasno je kad sam kurisao za ovaj Rotary stipendiju, tako nastupao, neću se baviti našim samo stvarima, jer su to je već svima dosadno, jer to traje jako dugo, a vrtimo se u krug, nego hoće pokažem da neko ko dolazi iz Srbije ima potencijal da se bavi i mnogo ozbiljnijim globalnim problemom. Mislim, ne čak i ozbiljnijim, ali drugim, koji se dešava u drugim delima sveta.
Ognjene, ostalo nam je još 8-9 minuta do kraja ove emisije, a ova priča može zaista onako da tek je počela da potraje. U svakom slučaju, eto, čuli ste kako razmišlja Ognjen Gogić, student generacije Fakulteta političkih nauka, koji je i dobijao prestižne stipendije poput Nemačke fondacije Konrad Adenauer, stipendije Rotary fondacije, Rotary Peace Fellowship program, koji se aktivno bavio i javnim politikama za decu i sve to vreme i kao student i kroz akademski praktičan rad bio voljan da uvećava svoje iskustvo u oblasti izgradnje mira. Odabran si i među 50 profesionalaca iz cijelog sveta i uskoro putuješ u Uppsalu, odnosno u Švedsku na master studije. To je za nekoliko dana, jel?
Da, to je svega 4-5 dana.
Srećan put. Hvala i naravno lepo. Ostajem u kontaktu ono što...
Pisaću vam i švedske.
Da, piši nam i švedske i želimo ti naravno uspeha u oblastima kojima se baviš za sada potpuno sa uspehom, da kažem.
Rekao bi dosta pristojno.
Do slušanja.
Kako to dobro zvuči.
Bye. sa njima da